Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, ozod nazar eshittirishda bugun suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana so'nggi kunlarda internetda video tarqaldi. Sayxonobod tumani hokimi maktab direktorlarini qatorasiga qo'yib do'pposlayapti ularni. Mana shu videoni ko'rgach ko'nglingizda nimalar kechdi?
Endi men shu videoni ko'rdim. Haqiqatda bu bo'layotgan narsa, o'zi hokim oldin pedagog bo'lgan ekan, endi maktab direktorlarini urishi endi zamonaga ham to'g'ri kelmaydi, davlatni siyosatiga ham to'g'ri kelmaydi, umuman bu insoniy mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bu hayronman endi agar bu hokimni zudlik bilan agar lavozimdan olib tashlamasa, endi unda hozirgi endi yangi prezidentni siyosatlarini ham biz tushunmay qolamiz. Shuning uchun buni albatta faqatgina qoralayman va unga hech qanaqa endi oqlash uchun asos yo'q deb hisoblayman.
Endi Toshpo'lat aka, bunday holatlar haqida juda ham ko'p gapirilgan, ozodlikda ham juda ham ko'p xabarlar berilgan. Aftidan bu birgina Sayxonobod tumanidagi bir muammoday emas ko'rinadi. Chunki oldin ham bir qator fermerlar o'sha hokimni do'q-po'pislarga chida olmay o'zlarini osib qo'ygani haqida ozodlik juda ko'p xabar bergan. Sizningcha bu tizimli muammo emasmi O'zbekistonda? Bir tomondan davlat rahbari aytadi, bizda zo'ravon hokimlar bo'lishi kerak emas deb, lekin boshqa tomondan hokimiyat ichkarisida mana shunday holatlar davom etyapti. Hatto maktab direktori bilan gaplashganimda bugun aytdiki, hali bu videoda siz bir uchini ko'ryapsizlar, bundanda dahshatli manzaralarni ko'rganmiz deyapti-da.
Ha, endi bilasizmi, bu yerda farqi, men aytdim-ku, bu hokimni o'zi oldin pedagog bo'lgan ekan, keyin endi pedagog bo'lib turib, endi undan chiqdi bir qanaqadir endi oliy ma'lumotli odam bo'lib turib, prezidentni gaplarini eshitmasa, davlatni siyosatiga tushunmasa, endi oldingi hokimlar ham albatta siz aytganingizdek, masalan fermerlarni urib kelgan, boshqa qilib kelgan, endi biz o'sha paytlarimiz o'sha paytdan qarab kelganmiz, lekin yangi davr kelganini mana shu hozirgi hokimlar, hozirgi amaldorlar yo bilmayapti, yoki bo'lmasam shu bilmadim, bir mamlakatda bir sabotaj bir nimasi jarayoni ketyaptimi deb o'ylayman. Chunki ko'p haligi qarorlar, ko'p tepadan berilayotgan topshiriqlar bajarilmayaptida, buni kim qilayotganini aniqlash ham qiyin. Endi bu ma'noda shu ijrochilarni o'zi hali yaxshilab tekshirilib, o'shalarni tanlash masalasi yaxshi ko'rilmaganga o'xshaydida mening nazarimda.
Endi Toshpo'lat aka, men bugun yana bir maktab direktori bilan gaplashdim, o'sha Sayxonoboddagi. U maktab direktori ham shu majlisda bo'lgan, lekin u tayoq yemagan. Uni aytishicha hozirgi davrda O'zbekistonda mana shunaqa qilmasa buyruq bajarilmaydi, ya'ni shu vosita orqali natijaga erishilyapti degan bir gapni aytdi-da. Agarda shunaqa qattiq qo'l bo'lmasa u hokim bo'la olmaydi, u joyida tura olmaydi degan bir gapni aytdi.
Yo'q, unda bo'ladigan bo'lsa, bu tizimlik bir haligi bir krizisga ushlab qolganmiz-da. Agar masalan faqatgina urushib haligi nima deydi, endi oldin biz ruchnoy upravleniye kirdik-da, endi o'zbekchasini men haligi tarjima qila olmayman, shunga qarshi chiqardik. Endi hozir aytyapmizki, endi zamona o'zgaryapti, jamiyat o'zini o'zi boshqarishi kerak, keyinchalik endi shu jamiyatni haligi zamonaga muvofiq boshqaradigan endi amaldorlar tanlanishi kerak, o'rni o'rniga qo'yish kerak degan bir gaplarga ham biz boryapmiz, lekin shu narsalar bo'lmayapti. Balkim shu haligi aytayotgan odam gapida ma'noki, demak biz haligi jamiyatimiz yoki davlat tizimi hozirgi talablarga javob beradigan darajada siyosat olib bormayapti, keyin jamiyatimiz ham bundan chiqdi. Agar ziyolilar shunaqa deyayotgan bo'lsa, demak hozir o'zgarishga unchalik tayyor bo'lmayotganga o'xshaydi. Demak qilinayotgan ishlar haligi kamchiliklar ko'p ekanda.
Endi Toshpo'lat aka, siz mana o'sha kecha videoda ko'rgan maktab direktorlarini o'rnida ko'ringda o'zingizni, bittasini o'rnida o'zingizni qo'yib ko'ring. Hokim sizga qo'l ko'tarapti. Lekin bir tomondan siz maktab direktorisiz. Nima qilardingiz?
Endi gapingiz to'g'ri. Men ham shu haligi og'zimni ochib qolardimmi, lekin nima deyishimni bilmasdim, bilasizmi? Bu haligi odamni endi hayratga soladigan, dahshatga soladigan bir sharoit. Endi agar qarshi ko'rsatadigan bo'lsa, bu sen haligi maktab direktori bo'lib davlatni qo'ygan amaldorga qarshi chiqding deydi. Buni bir noqonuniy tomonlari bor. Lekin ikkinchi tomondan bunga haqiqatda kishilar bo'lmaydigan darajada. Ya'ni mamlakatda ma'lum bir muammo borki, bu haligacha yechilmay turibdi. Endi shuni agar zudlik bilan yechishga harakat qilishmasa, lekin bu hokim shu bugunoq ketish kerak haligi o'rnidan, nima lavozimidan shu bugunoq. Endi shu endi lekin bu bilan masala hal qilinmaydi. Demak, bu tizimlik savishda shuni bir qanaqa choralar bilan, oyoq qonun chiqarishlar bilan, farmonlar bilan hal qilish kerakdir. Undan ham ko'ra shu reformalarni, siyosiy reformalarni o'tkazishni haligi tezlashtirish kerak. Endi men reformalarni borish to'g'risida bir qarab turibman. Bilmadim, men unda ko'proq endi o'zim shu qo'llab-quvvatlagan taqdir hozirgi prezident siyosatini qo'llagan taqdirda, lekin undagi kamchiliklarni ko'rib turibman. Balki shu ziyolilar bilan maslahatlashish, ularni tanqidiy fikrini olish haligi yo'lga qo'yilmagan. Chunki mana hozir televizorda nima bo'lyapti. Oldingi haligi o'sha senzura bilan shug'ullanib kelgan, eng o'ta ketgan senzurlarni ketirib qo'yishgan. Bunga ham chidab bo'lmaydi. Bunga tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun haligi mamlakat rahbarlari oldida qo'yadigan masalalar ko'payib qolgan o'zi aslida.
Toshpurot aka, siz ham shu sovet davrida hukumat lavozimlarida ishlagansiz. Shunday bir manzara guvohi bo'lganmisiz hech?
Bilasizmi, biz sovet davlatini, sovet hukumatini, uni olib borgan siyosatini, ideologiyasini qattiq tanqidlaymiz. Lekin o'sha paytda haligi nima deydi? Mana majlislar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Endi haligi bir do'q urug' gapirishlar ham bo'lardi, lekin haqorat qilishlar, uni ustiga qarangki, qo'l ko'tarishlar bo'lmas edi. Agar birortasi masalan haqorat qiladigan bo'lsa, u tezda haligi ham partiyadan o'chirilardi, ham ketardi. Bu narsa Karimovdorda paydo bo'lib qoldi. Haligacha davom etib kelyapti. Demak, mana shu hozir yangi qo'yilgan bu o'zi hokim hokim bo'lganiga mana endi 1 yil bo'pti ekan. Salkam 1 yil bo'pti ekan. Lekin bu ham hozirgi shu prezidentimiz olib borayotgan siyosatni tushunmay, unga qarshi qilyapti shu ishlarni. Balkim o'zi shu rahbari qilishga o'zi noloyiq odam qo'ygan ekan bir paytlarda. Endi albatta birdaniga prezident bo'lgandan keyin shu hamma kadrlarni bilavermaydi, lekin shu kadrlarni tanlashga yordam berayotgan tashkilot yo'q, yoki shu yordam berayotgan tashkilotlarni o'zi prezidentni siyosatini sabotaj qilyapti. U zamonlarda siz aytayotgan zamonlarda bunaqa narsadan darak yo'q edi, bo'lishi mumkin ham emas edi. Hozir mana qarab turibmizki, shu Karimov haligi olib borgan siyosat, kadrlar siyosati haligacha davom etyapti. Afsus.
Demak, suhbatda bugun biz bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpulat Yo'ldoshev bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.